რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. გონსმათ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. საფრთხეს უქმნის სოფელ კოდა საოკუპაციო ძალების მიერ ეგრეთ წოდებული საზღვრის ახალი მონაკვეთის მონიშნა.
ზედა გადაღუბილია, ზედა მხარე. ეს მხარე გადაღუბილია და ეს თუ გადაღუბი სადაც ავად.
დავითარება ოკუპირებულ აფხაზეთში გრიპის გავრცელების მხრივ.
ქორის გრიპის რაღაც გამიგებული, არ ვინცობს ამაზე.
ზოგიერთი სახში ინგლისური დგას, ვერ გაჩერდები, ზოგიერთი კიდე რაღაც მაზები თქვა, მაგათ ისწრებ ჩვენზე, ყველა შეძლები დაგვარად ითავსა.
ამდენად აისახა სიგარეტის გაძვირება მისი გაყიდვის მაჩვენებელზე.
მაიც ყიდულობენ და ყველაფერს იკლებენ და სიგარეტზე უფრო იმეტებენ კიდე თურამე და ზოგია.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მთავარ პროკურატურაში დაადასტურეს, რომ მისი საგამოძიებო ნაწილი სწავლობს TBC ბანკის დოკუმენტებს. ამ ეტაპზე პროკურატურაში მხოლოდ იმას აცხადებენ, რომ მიმდინარეობს ბანკიდან გამოთხოვილი და ამოღებული დოკუმენტაციის შესწავლა და სხვა საგამოძიებო მოქმედებები. მთავარი პროკურატურა ამბობს, რომ საქმეზე დამატებით ინფორმაციას, მათ შორის დეტალებს გამოძიების შესახებ, უახლოეს მომავალში გავრცელებს. თავად TBC ბანკი რამე კომენტარს ჯერჯერობით არ აკეთებს. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები ეკაბესელია ლევან გოგიჩაიშვილი და გედევან ფოფხაძე უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებთან დაკავშირებით მომავალი კვირიდან სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან შეხვედრებს იწყებენ. ამის შესახებ ეკაბესელიამ დღეს ჟურნალისტებს აცნობა. როგორც ბესელიამ თქვა, შეხვედრის სურვილი გამოთქვა არაერთი ჯგუფის წარმომადგენელმა, მათ სურთ იყონ პროცესის თანამონაწილეები. ეს არის პროფესიული წრეები, აკადემიური წრეები, სამოქალაქო საზოგადოება, რომლებსაც აქვთ ინტერესი პროცესის მიმართ და ამ პროცესის თანამოაზრეობა სურთ. გავმართავთ ასე შეხვედრებს, რადგან საკითხი არ ჩაიკეტოს ერთ გუნდში და მისი განხილვა ღია იყოს, განაცხადა ბესელიამ. მისივე ინფორმაციით, მომავალ კვირაში გეგმავს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებთან შეხვედრასაც, როგორც თავად თქვა, ყოველგვარი ოფიციალური პროცედურის გარეშე. საპარლამენტო ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის მამუკა მდინარაძის განცხადებით კაჭრეთში ქართული ოცნების შეხვედრაზე უმრავლესობის შიდა ამბებზე და კონკრეტულ პერსონებზე საუბარი არ ყოფილა. როგორც მდინარაძემ ჟურნალისტებს უთხრა, კაჭრეთში იმართება სემინარი, უმრავლესობის ხდომა კი საგაზაფხულო სესიამდე გაიმართება და იქ იქნება ყველა სხვა საკითხზე მსჯელობა. რაც შეეხება უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებს, როგორც მდინარაძემ თქვა, კითხვები არსებობს მოსამართლეთა სიაზე საზოგადოებაში და ამ შეკითხვებს პასუხი უნდა გაეცეს. ამასთან მამუკა მდინარაძემ აღნიშნა, რომ პარლამენტიდან უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა გაწვევა პარლამენტის საქმე არ არის და ეს იუსტიციის საბჭოს პრეროგატივაა. ჩვენი საქმეა ვიმსჯელოთ ყველა კანდიდატზე ინდივიდუალურად და გადაწყვეტილება მივიღოთ. ჩვენი საერთო ინტერესია სასამართლოს დამოუკიდებლობა და გაძლიერება, განაცხადა ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ. შეკითხვას, რატომ არ ესწრებიან კაჭრეთში შეხვედრას, მაგალითად ეკაბესელია და გედევან ფოფხაძე, მამუკა მდინარაძემ უპასუხა, რომ მართული პარტიის სემინარს ესწრება პარლამენტართა მხოლოდ ნაწილი და მსგავსი შეხვედრები მომავალშიც გაგრძელდება. ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე ირწმუნება, რომ შეხვედრის ძირითადი თემაა საკანონმდებლო და აღმასრულებელ ხელისუფლებას შორის კოორდინაციის გაუმჯობესება. შეხვედრა სემინარის ფორმატი ტარდება და მასში უცხოელი ექსპერტებიც მონაწილეობენ. როგორც მამუკა მდინარაძემ განაცხადა, საუბრის მთავარი თემაა ის, თუ როგორ უნდა გაუმჯობესდეს კოორდინაცია საკანონმდებლო და აღმასრულებელ ხელისუფლებას შორის. შეხვედრაში მონაწილეობენ საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებიც, მათ შორის პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე. ამავე შეხვედრის თაობაზე მედიის წარმომადგენლებმა ეკაბესელიას კითხეს, ნიშნავს თუ არა ის ფაქტი, რომ ის კაჭრეთში არ მიიწვიეს, გუნდი ემიჯნება თავად ეკაბესელიას, როგორც იურიდიული კომიტეტის ყოფილმა თავმჯდომარემ აღნიშნა, ზედმეტად ვითარების გამძაფრება საჭირო არ არის და მიუხედავად იმისა, რომ ჟურნალისტებს სერიალის ყურება სურს, საჭიროდ არ თვლის ვითარების დამატებით დაძაბვას. ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტი ვენესუელაში მიემგზავრება. სააგენტო აფსნი პრესის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, რაულ ხაჯიმბას სამუშაო ვიზიტი 10-11 იანვარს შედგება. ამავე სააგენტოს ცნობით დაგეგმილია ხაჯიმბას და ვენესუელის პრეზიდენტის ნიკოლას მადუროს მოლაპარაკება. თავად ამ ეგრეთ წოდებული ვიზიტის მიზნად კი დასახელებულია ხაჯიმბას მონაწილეობა ვენესუელის პრეზიდენტად არჩეული ნიკოლას მადუროს ინაუგურაციის ცერემონიაში. მადურო, რომელსაც ოპოზიცია ადანაშაულებს დიქტატურაში, კორუფციასა და ეკონომიკის დანგრევაში, ვენესუელას 2013 წლიდან მართავს. მორიგი საპრეზიდენტო არჩევნები 2018 წლის დეკემბერში უნდა გამართულიყო, თუმცა ნიკოლას მადურომ რიგარაში არჩევნები მაისში ჩაატარა და ოფიციალური მონაცემებით ხმების 67%-ით გაიმარჯა. ოპოზიციამ მადურო დაადანაშაულა არჩევნების გაყალბებაში და ეს პოზიცია გაიზიარა დასავლეთის და ლათინური ამერიკის ქვეყნების უმრავლესობა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ვენესუელას დამატებითი ეკონომიკური სანქციები დაუწესა, ამ ქვეყნიდან ელჩი გაიწვია 10-ზე მეტმა ქვეყანამ. მადუროს გამარჯვება მიულოცა რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა. ვენესუელის პრეზიდენტის არჩევნების შედეგები რუსეთის გარდა აღიარეს ჩინეთმა, კუბამ და სალვადორმა. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ოკუპირებული რეგიონი აფხაზეთი დამოუკიდებელ რესპუბლიკად 2009 წელს ცნო ვენესუელის იმჟამინდელმა პრეზიდენტმა უგო ჩავესმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რვაიანვრის მონაცემებით საქართველოში ლაბორატორიულად დადასტურებულია H1N1 ვირუსი, თანუ ეგრეთ წოდებული ღორის გრიპით გარდაცვალების 10 შემთხვევა. ბოლო მათგანი გორის კლინიკა გორმეთში დღეს მოხდა. სავარაუდოდ სწორედ ამ ვირუსის გართულებით გარდაიცვალა კიდევ ერთი პაციენტი, საუბარი ახალგაზრდა ქალზე, რომელმაც ავადმყოფოს გასულ პარასკევს მიმართა, თუმცა მისი მდგომარეობა მძიმე იყო და ექიმებმა პაციენტის გადარჩენა ვერ შეძლეს. კლინიკის ინფორმაციით, ახალგაზრდა ქალს თავის ტვინის კიბოს გამო რამდენიმე ოპერაცია ჰქონდა გაკეთებული და მისი იმუნიტეტი დაქვეითებული იყო. გრიპის ვირუსის შემთხვევების მატების გამო თბილისში 5 კლინიკა დღეიდან 24 საათიანი რეჟიმით მუშაობს. ქვეყნის მასშტაბით კი კლინიკები ასევე განსაკუთრებული რეჟიმით მუშაობენ. უმეტეს მათგანში კარანტინიცაა გამოცხადებული, რის მიზეზადაც ადმინისტრაციები ასახელებენ გრიპის ვირუსის შემდგომი გავრცელების თავიდან აცილებას. ინფორმაცია იმის შესახებ არის თუ არა ეგრეთ წოდებული ღორის გრიპი გავრცელებული, მაგალითად ოკუპირებულ აფხაზეთში, არ არსებობს. ადგილობრივი დე-ფაქტო ხელისუფლება ირწმუნება, რომ რეგიონში ღორის გრიპის შემთხვევები არ გამოვლენილა, თუმცა რის საფუძველზე ჯერჯერობით გაურკვეველია, რადგან ოკუპირებულ რეგიონში არ არსებობს ლაბორატორია, რომელიც H1N1 ვირუსით ინფიცირების შემთხვევებს დაადასტურებს. რადიო თავისუფლება ოკუპირებულ გალის რაიონში რამდენიმე მოქალაქეს კითხა, რა იციან რეგიონში ეგრეთ წოდებული ღორის გრიპის გავრცელების თაობაზე და როგორც აღმოჩნდა, მათ უმეტესობას ამ ვირუსის გავრცელების თაობაზე არაფერი სმენია, თუმცა მიუხედავად ამისა ოკუპირებული რეგიონის მცხოვრებნი, როგორც თავად ამბობენ, ყველა შესაძლო საშუალებით ცდილობენ გრიპის ვირუსისგან თავის დაცვას. ირკვევა ისიც, რომ მაგალითად ზუგდიდის კლინიკას ოკუპირებული აფხაზეთის რამდენიმე მცხოვრებმა უკვე მიმართა გრიპის ვირუსის სიმპტომების გამო. უფრო მეტს ამ ყველაფრის შესახებ რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასგან შეიტყობთ.
სამეგრელო ზემოსვანეთში ბოლო ორ თვეში ეგრეთ წოდებული ღორის გრიპით 2 ადამიანი გარდაიცვალა. ბოლო შემთხვევა 6 იანვარს დაფიქსირდა. მესტიის მცხოვრები 32 წლის მამაკაცი ზუგდიდის რეფერალურ ჰოსპიტალში 1 იანვარს სუნთქვის მწვავე უკმარისობით და ცხელებით შეიყვანეს. ის მართვით სუნთქვაზე იმყოფებოდა რეანიმაციულ განყოფილებაში. გადიოდა მკურნალობის კურს, თუმცა ექიმებმა მისი გადარჩენა ვერ შეძლეს. თითქმის იგივე მაჩვენებლები ჰქონდა 23 წლის მამაკაც, რომელიც ზუგდიდის ჰოსპიტალში 24 დეკემბერს მოათავსეს. მოგვიანებით კი მშობლების მოთხოვნით თბილისში გადაიყვანეს, რამდენიმე დღეში კი გარდაიცვალა. როგორც ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელმა ნანა ოდიშარიამ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, ლაბორატორიულად დადასტურდა, რომ ორივე პაციენტს ეგრეთ წოდებული ღორის გრიპი ჰქონდა.
დადასტურებული იყო, რომ ეს არის H1N1, მაგრამ იყო სამხლები პათოლოგიები, დიაბეტი, სიმსუქნე და სხვადასხვა ქრონიკული დაავადების მქონე პირები იყო და რაც სავარაუდოა დაზიანებული ჰოსპიტალიზაციის შემთხვევებს ჰქონდა ადგილი.
განაცხადა ნანა ოდიშარიამ. მისი ინფორმაციითვე ლაბორატორიულად დადასტურებული ასევე, რომ რეგიონში გავრცელებული გრიპის ვირუსის 80% ეგრეთ წოდებული ღორის გრიპია, ამიტომ მნიშვნელოვანია ექიმთან დროული ვიზიტი. ნანა ოდიშარიას თქმით, სამედიცინო დაწესებულებებში გრიპის ვირუსით დაავადებული პაციენტების მომართვიანობა გაზრდილია, თუმცა მაჩვენებელი არ არის საგანგაშო და შეესაბამება ყოველწლიურ სეზონურ მაჩვენებელს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელის განცხადებითვე, გრიპის ნიშნებით მომართულ პაციენტებს შორის არიან აფხაზეთიდან გადმოსული მოქალაქეებიც,
რომლებმაც ზუგდიდის სამედიცინო დაწესებულებას მომართეს. აფხაზეთის ტერიტორიაზე ნამდვილად არ აქვს ინფორმაცია სპეციფიკის გავრცელების შესახებ.
ნანა ოდიშარიას თქმით, პაციენტებზე საჭიროების მიხედვით გაიცემა პრეპარატი ტამიფლუ. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ჯანდაცვის სამინისტრო აფხაზურ მედიასთან საუბარში ირწმუნება, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ეგრეთ წოდებული ღორის გრიპის შემთხვევა არ დაფიქსირებულა. ასეთი ინფორმაცია აქვთ რადიო თავისუფლების გალელ რესპონდენტებსაც.
ღორის გრიპი არ გამიგიავინს მე და ხარიცი არ ვინცობს ამაზე, გონი არ არის კაცებიც და ნაკებად არის წელს, რა ვიცი, ჯერჯერობით შარშან უფრო მეტი იყო.
უთხრა რადიო თავისუფლებას გალის სოფელ სინდაში მცხოვრებმა ქალმა, რომელსაც ვინაობის დასახელება უსაფრთხოების მიზნით არსურს. იგივე სადასტურებს ქალაქ გალში მცხოვრები კიდევ ერთი რესპონდენტი. მისი ინფორმაციით, მოქალაქეები პრევენციულ ღონისძიებებს მიმართავენ და შეძლების დაგვარად იცავენ თავს გრიპისგან.
ვინ სახში მიყვა, ზოგიერთი სახში მინგრისული დგას, ვერ გაჩერდები, ზოგიერთი კიდე რაღაც მაზრები თქვა, მაგას ისწრებენ ჩვენზე და რა ვიცი, ყველა შეძლების დაგვარად იცავს თავს.
ამბობს გალში მცხოვრები რესპონდენტი. ზუგდიდის რეფერალურ ჰოსპიტალში აცხადებენ, რომ ამ დროისთვის გრიპისთვის დამახასიათებელი სიმპტომებით 15 პაციენტს მკურნალობენ, მათ შორის 3-ია მცირეწლოვანი ბავშვი, დანარჩენები კი მოზრდილი ასაკის. რაც შეეხება ამბულატორიულ მომართვიანობას, ჰოსპიტალის სამედიცინო მენეჯერმა სულხან ორჟონიამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ გრიპის სიმპტომებით 28 დეკემბრიდან დღემდე ჰოსპიტალს 229 მოქალაქე მიიმართა, რომლებიც სამედიცინო დახმარების გაწევის შემდეგ სახლში გაეწერნენ.
რადიო თავისუფლების ზუგდიდელმა კორესპონდენტმა თამარ ზანთარაიამ კი ამბობთ იმის შესახებ, თუ რა ვითარება ამ დროისთვის გრიპის გავრცელების თვალსაზრისით სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონში და ასევე იმის შესახებ, თუ რამდენად არის გრიპის შემთხვევები მომატებული ოკუპირებული აფხაზეთის მცხოვრებთა შორის, როგორც ირკვევა ოკუპირებული რეგიონის ზოგიერთი მცხოვრები ზუგდიდის კლინიკას აკითხავს გრიპის ვირუსის გამო, თუმცა თავად დე-ფაქტო ხელისუფლების განცხადებით აფხაზეთში ეგრეთ წოდებული ღორის გრიპის შემთხვევები დაფიქსირებული არ არის, თუმცა რის საფუძველზე ამბობს ამას დე-ფაქტო ხელისუფლება უცნობია, რადგან ოკუპირებულ რეგიონში არ არსებობს ლაბორატორია, სადაც დადასტურდება ან უარყოფილი იქნება H1N1 ვირუსით ინფიცირების შემთხვევები. რაც შეეხება მთლიანად საქართველოს მასშტაბს, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მონაცემებით იანვრის პირველ კვირას ავადობის მაჩვენებელი საქართველოში 21 ერთეულით შემცირდა, კერძოდ დეკემბრის ბოლო კვირას ცენტრის მონაცემებით 267 შემთხვევა იყო, ამჟამად კი 256-ია შემცირებულია მძიმე რესპირატორული ინფექციებით ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელი 41-დან 33%-ამდე, თუმცა მიუხედავად ამისა დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში განმარტავენ, რომ მაჩვენებელი კვლავ მაღალია. სახელმწიფოს ხარჯზე გაიცემა ანტივირუსული პრეპარატი ტამიფლუ, რომელიც დაავადებათა კონტროლის ცენტრის მონაცემებით საქართველოს მასშტაბით აქვს ყველა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრს. ეს პრეპარატი უფასოდ გაიცემა ბავშვებზე, ორსულებზე, სოციალურად დაუცველებზე, პენსიონერებზე, ქრონიკული დაავადებების მქონე ადამიანებზე, მათ შორის საუბარია გულ-სისხლძარღვთა ქრონიკულ დაავადებებზე, დიაბეტზე და ონკოლოგიურ დაავადებებზე. სწორედ ამ კატეგორიის პაციენტებს ექიმები განსაკუთრებული სიფრთხილის და მედიკოსებისთვის დაუყოვნებლივ მიმართვისკენ მოუწოდებენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ახლახან ცნობილი გახდა, რომ რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ეგრეთ წოდებული საზღვრის ახალი მონაკვეთის მოსანიშნად ემზადებიან ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ წნელისის ტყეში. ეს ინფორმაცია პირველმა გავრცელა ანტისაოკუპაციო მოძრაობამ, რომელიც რუსეთის საოკუპაციო ძალების ქმედებებს აკვირდება სოფელ ატოციდან. ინფორმაციის წყარო გახლდათ ერთ-ერთი ადგილობრივი მონადირე, რომელიც რუსმა სამხედროებმა სწორედ წნელისის ტყეში დააკავეს და შემდეგ თანასოფლელებისთვის ურჩიეს იმის გადაცემა, რომ ამ ტერიტორიას არ მიეკარნონ. სოფელი წნელისი ესაზღვრება სოფელ კოდას, სადაც რუსეთის ოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა მავთულართების გავლება აგვისტოს ომის დასრულებიდან გარკვეულ შემდეგ დაიწყეს და ამ უკანონ ქმედებების შედეგად სოფლის ტერიტორიის ერთი ნაწილი ოკუპირებული აღმოჩნდა. რა საფრთხეს დამატრა დამატებით საფრთხეს უქმნის კოდის მცხოვრებთ ამჯერად წნელისის ტყეში ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლება, რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
სოფელ წნელისის ტყესთან მისასვლელი გზა საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ფიჩხით ჩახერგეს. ტერიტორია კი საღებავით მონიშნეს და იქ ადგილობრივ მოსახლეობას შესვლა აუკრძალეს. ეს ინფორმაცია თავდაპირველად ანტისაოკუპაციო მოძრაობამ გაავრცელა. მოგვიანებით კი დეტალებზე იმ მონადირემ ისაუბრა, რომელსაც ტყეში საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები შეხვდნენ. იარაღი წაართვეს და გააფრთხილეს, რომ ტყეს აღარ მიახლოვებოდა. ბესომ ჭედლიძე სოფელ კოდას მკვიდრია. მან რუსეთის მესაზღვრეების დანაბარები თანასოფლელებს და სამართალდამცავებს გადასცა. რადიო თავისუფლების ინფორმაციით მონიშნული ტერიტორია პოლიციელებმაც ნახეს და საქმის კურსში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია ჩააყენეს. ბესომ ჭედლიძე ამბობს, რომ წნელისის მიმდებარე ტყით ყოველთვის სარგებლობდნენ კოდას მცხოვრებლები და იქ მანამდე საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები არ უნახავთ.
ტყეში, სოკოზე, ყვავილზე, ყველაფერზე მან დავდიოდით, ჩვენი ტერიტორია შეშაზეს. უკან რომ გზაზე ვბრუნდებოდი, დახვდა რუსები, ორი კაც, რომელმაც დამიჭირა. მიმიყვანეს მერე სამნიკი და იქით იყვნენ. იარაღი ჩამომართვეს, საბუთები მომთხოვეს, გვარი სახელი გამომკითხეს, სადაურიხარო, დამიბრუნეს ისევ იარაღის, საბუთებიც, რაც მქონდა ყველაფერი და გამომიშვეს და გამამფრთხილეს, რომ ჩვენი ტერიტორიაა და აღარ დააბრუნდეთ ამ ტერიტორიაზე, გააფრთხილეთ თქვენი თანასოფლელები და თქვენი მეზობლები.
კოდას მცხოვრებლები ვარაუდობენ, რომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ბორდერიზაციის ახალ ეტაპს იწყებენ, რაც იმას ნიშნავს, რომ სოფელი კოდა ტყის გარეშე დარჩება.
ჩვეულებრივად გავდიოდი ტყეში, მოგქონდა შეშავო ქონდა ყველაფერი და სოფლის ტყი არის და იმის გზა გადი და ავიდნენ იქ ჩვეულებრივად დადგენ იქ.
სოფელ კოდას პრობლემები რამდენიმე წლის წინ დაიწყო, როცა რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა სოფლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ღობეები და მავთულართები დაამონტაჟეს. მაშინ კოდელებმა რამდენიმე ათეული ჰექტარი მიწის ნაკვეთი დაკარგეს.
ჩვენ ვერც გამოვდივართ და არ გამოვდივართ და ვერ გამოვალთ აქეთკენ. 100 მეტრაზეც არ შემოვდივართ. ამ დაგიჭერენ, გაწაგიყვანენ.
ჩვენი უბანს იქით აგვაქვს ნაკვეთები და ვერ მამუშავებთ. ნუ საშიშროებაა, მაინც მიდიან, მოდიან და ეს ნამდვილად არ უნდა მომხდარიყო ჩვენ შორის. მე იქიდან ავარ საერთოდ, ზნაურის რაიონიდან წარმოშობილი.
ეხლა ამ ჟამათ ვერ ვახერხებთ, იმიტომ რომ ძალიან ძალიან შეზღუდული ვართ. ძალიან შეზღუდული. როგორც გადავალ თუ არა და გადასვლა იქნება, ისე დაგვიჭერენ.
2017 წელს ღობეების მონტაჟი დაახლოებით 300 მეტრზე ისევ გააგრძელეს, მაგრამ კოდაში დაწყებული ბორდერიზაცია ამით არ დასრულებულა. შარშან ივნისში დე-ფაქტო პარლამენტში შეიქმნა დემარკაციის კომისია, რომელმაც პრეტენზია სოფელ კოდას დამაკავშირებელ გზაზე და დოლომიტის საბადოზე გამოაცხადა. ამ შემთხვევაში სოფელი წნელისი მთლიანად ოკუპირებული იქნება. ასევე ოკუპაციის ხასმიღმა მოექცევა კოდას დამაკავშირებელი 200 მეტრიანი საგზაო მონაკვეთიც და ეს სოფელი საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიას მთლიანად მოწყდება.
იქიდანაც გადაღუბილია დედამხარე, ეს ხარი გადაღუბილია და ესე თუ გადაღუბე სადაც ავა ჩვენ.
თუ ეს დაიკეტა, ბავშვები ვერ გავლიან, ვერ ისწავლიან, აქ ვერაფერი ვერ შემოვა. ჯერ ესეთი რა არის ჩვენი სოფელი, არ შემოსავლიანი სოფელი და ვიხოცებით მშივრებს.
საქართველოს ხელისუფლებამ დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ ივნისში დაწყებული მოქმედებები ჟენევის დისკუსიის ფორმატში გააპროტესტა. სახელმწიფო მინისტრმა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილმა კი ოსურ მხარეს მოქალაქეთა ჰუმანიტარული პრობლემების მოსაგვარებლად ერთობლივი გამოსავლის მოძებნა შესთავაზა.
ჯობია, რომ ჩვენ ერთად ვიმუშაოთ გამოსავლებზე, მით უფრო საქართველოს სამშვიდობო პოლიტიკა და ჩვენი ინიციატივები ძალიან კონკრეტულ წინადადებებს მოიცავს იმის თაობაზე, თუ როგორ უნდა დავეხმაროთ ამ მოსახლეობას.
ზაფხულის შემდეგ კოდას გზაზე ყველა მოქმედება შეწყდა, მაგრამ ახლა საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები სოფლის ტყეში ისევ გამოჩნდნენ და ახალი ტერიტორიების შემოსაზღვრა დაიწყეს. კოდელები დახმარებას საქართველოს ხელისუფლებას თხოვენ, რადგან მათი თქმით სოფლის დამაკავშირებელი ერთადერთი გზა სასიცოცხლო მნიშვნელობისაა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში კი აცხადებენ, რომ ამ საკითხს ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მორიგ შეხვედრაზე განიხილავენ.
გოგაფცია ორმა გიამბოთ საკმაოდ მძიმე შედეგებზე, რომელიც შესაძლოა მოხვდეს რუსეთის ოკუპაციო ძალების მიერ, ეგრეთ წოდებული საზღვრის ახალი მონაკვეთის მონიშნას. ამჯერად საუბარია ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ წნელისის ტყეზე. ეს სოფელი ესაზღვრება სოფელ კოდას, რომლის ტერიტორიის ერთი ნაწილი უკვე ოკუპირებულია, ასევე ოკუპირებულია სოფელ წნელისის ნახევარიც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 2019 წლის იანვრიდან საქართველოში ამოქმედა საგადასახადო კოდექსში შეტანილი ცვლილებები, რომლის მიხედვითაც ქვეყანაში უფილტრო სიგარეტის აქციზი გაიზარდა, ხოლო იმპორტირებული თამბაქოს, ეგრეთ წოდებული ადვალური გადასახადი გასამაგდა. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო ვარაუდობს, რომ ამ ცვლილებების შედეგად სახელმწიფო ბიუჯეტი დამატებით 55 მილიონ ლარს მიიღებს. პარლამენტში ინიცირებული კანონპროექტის ავტორები კი კანონპროექტის კანონად გადაქცევამდე აცხადებდნენ, რომ საგადასახადო კოდექსში ცვლილებების და გადასახადის გაზრდის მიზანია საქართველოში ადამიანების სიცოცხლის გადარჩენა, რადგან არსებული სტატისტიკით ყოველწლიურად 11,000 ადამიანი იღუპება სიგარეტის მოხმარებით გამოწეული დაავადებებით. ასევე მიზეზად დასახელებული იყო დაავადებათა მატების გამო ბენეფიციართა მკურნალობისთვის საჭირო პროგრამების დაფინანსების ზრდა და სიგარების შემცირება. მიუხედავად იმისა, რომ საგადასახადო ცვლილებების შემდეგ უკვე ერთი კვირა საქართველოში საშუალოდ 50 თეთრითაა გაძვირებული სიგარეტი, საკმაოდ დიდი რაოდენობა მომხმარებლებისა მის ყიდვას არ ამცირებს. ყოველ შემთხვევაში ასეთი ვითარება ჯერჯერობით ქუთაისში, საიდანაც ახლა თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი განაგრძობს.
საქართველოს პარლამენტის მიერ საგადასახადო კოდექსში გასული წლის ბოლოს შეტანილი ცვლილებებით, რომელიც იანვრიდან ამოქმედა, აქციზის განაკვეთი გათანაბრდა ფილტრიან და უფილტრო სიგარეტზე და 20 ღერზე ლარი და 70 თეთრი გახდა. მანამდე უფილტრო სიგარეტის აქციზის განაკვეთი 60 თეთრი იყო. გარდა ამისა, იანვრიდან გაიზარდა ადვალური გადასახადი თამბაქოს იმპორტირებულ ნაწარმზე და კომპანიები ბიუჯეტს კოლოფის ღირებულების 10% ნაცვლად უკვე 30% უხდიან, რამაც კოლოფი სიგარეტის საშუალოდ 18% გააძვირა. პარლამენტში ინიცირებული კანონპროექტის განმარტებით ბარათში ცვლილებების მიზეზად დასახელებული იყო ადამიანების სიცოცხლის გადარჩენა და ჯანდაცვის პროგრამების ხარჯების და სიღარიბის შემცირება. ამ დოკუმენტის თანახმად სიგარეტის მოხმარებით გამოწვეული დაავადებებით საქართველოში ყოველწლიურად იღუპება 11,000 ადამიანი. დაავადებათა მატების გამო ყოველწლიურად იზრდება ბენეფიციართა მკურნალობისთვის საჭირო პროგრამების დაფინანსება. მწველთა მიერ სიგარეტისთვის ყოველდღიური გაწეული ხარჯი კი ოჯახებს აღარიბებს. საგადასახადო კოდექსში შეტანილი ცვლილებების შემდეგ 2019 წლის იანვარში საქართველოში ერთი კოლოფი სიგარეტი საშუალოდ 50 თეთრით გაძვირდა. მიუხედავად ამისა, ქუთაისის ჯიხურებსა და მაღაზიებში გვითხრეს, რომ თამბაქოს ნაწარმის გაყიდვა მნიშვნელოვნად არ შემცირებულა.
რუა გაძვირებული მაინც ყიდულობენ და ყველაფერს იკლებენ და სიგარეტზე უფრო იმეტებენ კიდე თურამე დანაზოგია. ვერანებებენ თავ წეველები. მაინც ყიდულობენ ამ სიგარეტს.
50 თეთრით მომიმატა საერთოდ. ვინც ეწევა ყიდულობს მაინც. ხა ცოტა კი მოიკლო მართალია, მაგრამ შეუმჩნევლად. კაცი რო ეწევა სიგა, იმა თუ უნდა თავი დანებება, ფასის გაუძვირებლათაც დაანებებ. თუ არ უნდა, შოულობ და ეწევა მაინც.
სიგარეტის გაძვირება სხვადასხვაგვარად აფასებენ რადიო თავისუფლების მიერ ქუთაისში გამოკითხული რესპონდენტები. ნაწილი მიიჩნევს, რომ სიგარეტის ფასის გაზრდა მწეველებს აიძულებს თამბაქოს მოხმარება შეამცირონ. ნაწილი კი ფიქრობს, რომ გაძვირების მიუხედავად მომხმარებლები სიგარეტზე ვარს არ იტყვიან. უკმაყოფილებას გამოთქვამენ მწეველები, რომელთა ნაწილი ამბობს, რომ გაძვირების მიუხედავად სიგარეტს კვლავ ყიდულობს.
არ შემცირდა, მაინც არ შემცირდა. ტანსაცმელს გაყიდის და მაინც იყიდის.
ვიტოლი
მწველისთვის გამოიწეს. მე დანახარჯდა, რა უნდა, პურის მაგერა თამბაქო უნდა იყიდ.
ძალიან ცუდია. იმიტომ რომ ამით ვერში ამცილებ სიგარეტის მოწევას. ყველა გატოვა თუთუნზე.
ცუდია, გაძვირდა. სვეწევი სამილარი გახდა. Ну, ვიყიდი, მაგრამ ეს თუ ძალიან გაძვირდა, თუთუნზე გადავალ, თუთუნს ყოფცე. პაჩკი სიგარეტებს ვერ ვიყიდი. როგორც ევროპაში 80% ევროპაში თუთუნს ეწევა. იქ 10 ევროგის ერთი პაჩკა სიგარეტი და გადავალ, ნენა, გადავალ თუთუნზე.
ემისფერი ფასის მოტება ვარყოფითია ყოველ საზოგადოებისთვის. იმიტომ ის ბიუჯეტზე მოქმედებს, ვინც ეწევა იმის ბიუჯეტზე და აკრძალვა არ მოქმედებს.
ზოგი დაანებებს თავს, ზოგი შეძლებს და იყიდის.
ხელმისაწვდომიც უნდა იყოს ისეთი, რომ ახლა გაჭირვებულ კაც შეეძლოს. კიდევ სიგარეტს კიდე ხარისხიც უნდა ქონდეს, სხვა რა არაფერი.
სიგარეტი იქნება, პური იქნება, ნავთობპროდუქტები თუ ნებისმიერი საღეჭი რეზინა, ფასების მატება არასდროს არ არის კარგი.
გადავალ თუთუნზე, ასე თუ გაძვირდა. დაანებებით ვერ დავანებებ.
ვინც შეძლებს დაანებებს თავს მოწევას და ვინც ვერა მაინც გადაიხდის და იყიდის.
ქუთაისელი რესპონდენტების ნაწილი სიგარეტის გაძვირებას პრობლემად არ მიიჩნევს და მისი მავნე ზეგავლენისგან დასაცავად უფრო მკაცრი ზომების მომხრია.
კიდევ უფრო მეტად უნდა გაძვირდეს, იმიტომ მავნებელია.
ეტავს საერთოდ აკრძალავდნენ მაგას.
მე მაგალითად აკრძალვის მომხრევა.
არავინ არ უნდა მოწიოს საერთოდ.
განანებოს არავინ ნამდვილად. ხოლხსნის პრობლემას ყველანაირს. ზოგი ანებებს, ზოგი ვერ ანებებს. მე ცხოვრებაში არ მომძევია.
საქართველოს მთავრობა უფილტრო სიგარეტის აქციზის გაზრდის და იმპორტირებული თამბაქოს ადვალური გადასახადის გასამაგების შედეგად სახელმწიფო ბიუჯეტში დამატებით 45 მილიონ ლარს ელოდება.
რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი ცდილობდა დღეს იმის გარკვევას, თუ რამდენად აისახა საქართველოში სიგარეტის საშუალოდ 50 თეთრით გაძვირება თამბაქოს ნაწარმის გაყიდვაზე. ამ ერთი კვირის განმავლობაში, მაგალითად ქუთაისში, ვითარება საგრძნობლად ჯერჯერობით არ შეცვლილა და თამბაქოს და სიგარეტის ნაწარმის გაყიდვა მხოლოდ უმნიშვნელოდაა შემცირებული. თამბაქოს კონტროლის ალიანსის ცნობით, დღეიდან საქართველოში ამოქმედა კანონის ის მუხლი, რომლის მიხედვითაც დახურულ სივრცეში მოწევისთვის დაჯარიმდებიან ფიზიკური პირები და ასევე ის დაწესებულებები, რომელთა შიდა სივრცეში მაგალითად ცარიელ საფერფლეს აღმოაჩენენ. ჯარიმა პირველ ჯერზე 100 ლარია, განმეორების შემთხვევაში 200 ლარი. დღეიდან ძალაში შევიდა კანონის ის მუხლიც, რომელიც საავადმყოფოების და საგანმანათლებლო დაწესებულებების ეზოებში ითვალისწინებდა სპეციალური მოსაწევი ადგილების დაშვებას, ანუ დღეიდან ესეც კანონით აკრძალულია. ცვლილებების მიხედვით მოწევა დაიშვება იმ სლოტ კლუბებში, რომელთაც გადახდილი აქვთ ლიცენზიის მოსაკრებელი 200,000 ლარი და 20 სათამაშო ან მეტი, 20 ან მეტი სათამაშო აპარატი უდგათ. თამბაქოს კონტროლის ალიანსი აცხადებს, რომ ამ წლის განმავლობაში წაპირებს აქტიურად იბრძოლოს იმისთვის, რომ მოწევა აკრძალული იყოს ყველა დახურულ სივრცეში გამონაკლისის გარეშე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
2019 წლის 1 იანვრიდან თქვენ საპენსიო ანგარიშზე როება. ყოველთვიურად თქვენ საპენსიო ანგარიშზე დაუბეგრავი ხელფასის 2% ირიცხება. 2% დამსაქმებელი და სახელმწიფო გიმატებთ. სისტემაში მონაწილეობა 40 წლამდე დასაქმებულებისთვის სავალდებულოა, ხოლო 40 წლის ზემოთ ნებაყოფლობითი. მონაწილეობა შეუძლიათ თვითდასაქმებულებსაც. თუ თქვენი ხელფასი 1000 ლარია, ზოგავთ 16 ლარს და გიგროვდებათ თვეში 60 ლარი. გააკეთეთ დანაზოგი. საპენსიო სააგენტო შენი ტკბილისი ბერე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც ეხება თბილისის საქალაქო სასამართლოში საქმის განხილვას ხორავას ქუჩაზე, მკვლელობის საქმის ფარგლებში ცრუჩვენების ბრალდებით დაკავებული არასრულ წლოვნის დღს მიმართ. მის ადვოკატმა დღევანდელი სხდომის შემდეგ განაცხადა, რომ მოზარდის საჯელახსვლების დაწესებულებას მაქსიმუმ ორ კვირაში დატოვებს. საპატიმრო ვადა 19 იანვარს ეწურება დღს. თავის მხრივ ბრალდების მხარე კვლავ მოითხოვს, რომ არასრულწლოვანი დღ პატიმრობაში დარჩეს. რაც შეეხება დაცვის მხარეს, მისი ინფორმაციით დღევანდელ სხდომაზე გამოკვლეული იყო წერილობითი და ნივთიერი მტკიცებულებები. არასრულწლოვნის ადვოკატები აცხადებენ, რომ სასამართლოს არ აქვს არანაირი საფუძველი იმისთვის, რომ საპატიმრო ვადის ამოწურვის შემდეგ არასრულწლოვანი დღ კვლავ პატიმრობაში დატოვოს. ადვოკატების იმედია, რომ დარჩენილ სხდომებზე სასამართლო შეცვლის აღკვეთის ზომას და ეს გარდაუვალი იქნება. ამის თაობაზე ჟურნალისტებს დღეს ერთ-ერთმა ადვოკატმა ფრიდონ სიხუაშვილმა განაცხადა, მისივე შეფასებით პასუხის გაცემა მოვლენებზე მოუწევთ საქმის პროკურორებს, ფხაკაძეს და გუგუშვილს. თქვენსმენდით პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.